Herra forseti, nú fá menn annað tækifæri til þess að gera þeim hópi aldraðra sem hefur vilja kraft og þor til þess að vinna sér inn peninga, þar að segja laun, á þess að skerða þau við 100 áskall, á þess að skerða lífverði þeirra. Og það þannig að hérna forstjórinn í Garðabænum sem að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur svo mikið áhyggjur af og ber svo mikið fyrir brjósti, hann ekki að fá greiðslur úr almannatryggingakerfinu og skerðist því ekki nokkurt skapaðan hlut. Aftur á móti, venjulegur eldri borgari sem hefur kraft og getu til þess að vinna sér inn smá aukagetu, þetta mál sett fram fyrir hann. 1100 milljónir kostar þetta brúttó. Það mun segja það að það kostar svona það bil 700 milljónir netto þegar ríkið hefur fengið skatta þessum peningum. Þetta sparar líka peninga vegna þess að þetta kemur í veg fyrir félagslega einangrun aldraðra og þetta lengir jafnvel ævið þeirra og það gerir aldrað fólk virkt miklu lengur heldur en ella. Við erum að eldast sem þjóð, við þurfum á þessu fólki að halda í vinnu vegna þess að við erum að flytja inn fullt af vinnuefli og það er reynsla og þekking sem býr í þessu fólki. Við skulum ekki vanmeta hana, gera lítið úr henni, við skulum samþykkja þessa tillögu.
Þetta er byrst velmenningar af því að klukkan fraus þegar 11 sekundur var eftir en í raun reynd var ræðu tímanu löngu lokið þá gerir grein fyrir